Igice cya 96. Yesu asubiza umutware w'umusore w'umukire. Matayo igice cya 19, umurongo wa 16 kugeza ku wa 30. Mariko igice cya 10, umurongo wa 17 kugeza ku wa 31. Luka igice cya 18, umurongo wa 18 kugeza ku wa 30. Ibikubiye muri iki gice. Umukire abaza iby'ubuzima bw'iteka. Yesu yari akiri mu karere ka Pereya agana i Yerusalemu. Umusore w'umukire yaje yiruka apfukama imbere ye. Uwo musore yari umutware, akaba ashobora kuba yari umukuru w'isinagogi cyangwa akaba yari umwe mu bari bagize urukiko rw'ikirenga rwa Kiyahudi. Yabajije Yesu ati, "Mwigisha mwiza, nkore iki kugira ngo nzaragwe ubuzima bw'iteka?" Luka igice cya 18, umurongo wa 18. Yesu yaramushubije ati, "Unyitira iki mwiza? Nta mwiza n'umwe ubaho keretse Imana yonyine." Birashoboka ko uwo musore yakoresheje ijambo mwiza nk'izina ry'icyubahiro nk'uko ba rabbi babigenzaga. Nubwo Yesu yari umwigisha mwiza, yamenyesheje uwo musore ko ijambo mwiza rikoreshejwe nk'izina ry'icyubahiro rikwiriye Imana yonyine. Yesu yamugira inama igira iti, "Niba wifuza kwinjira mu buzima, ujye uhora wubahiriza amategeko." Uwo musore yaramubajije ati, "Ayahe?" Yesu yamubwiye atanu mu mategeko 10. Kutica, kudasambana, kutiba, kudashinja ibinyoma, no kubaha ababyeyi. Hanyuma yongeyeho itegeko rikomeye kurusha ayo rigira riti, "Ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda." Matayo igice cya 19, umurongo wa 17 kugeza ku wa 19. Uwo musore yaramushubije ati, "Ibyo byose narabyubahirije. None icyo nshigaje ni iki?" Matayo igice cya 19, umurongo wa 20. Ashobora ko yarumvaga buri gikorwa nibura kimwe cyiza cy'ubutwari cyari kuzatuma abona ubuzima bw'iteka. Yesu yumvise amukunze kuko yamubazaga nta buryarya kandi akomeje. Icyakora uwo musore yari afite inzitizi imwe. Uwo musore yakundaga ubutunzi bwe cyane, akaba ariyo mpamvu Yesu yamubwiye ati, "Ushigaje ikintu kimwe. Genda ugurisha ibyawe byose uha abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru. Hanyuma uze unkurikire ube umwigishwa wanjye." Koko rero, yashoboraga kugabanya amafaranga y'abakene badashobora kuzamwishyura, hanyuma akaba umwigishwa wa Yesu. Ariko birashoboka ko Yesu yamwitegerezaga amufitiye impuhwe igihe yahagurukaga akagenda afite agahinda. Urukundo uwo musore yakundaga ibintu byinshi yari atunze rwamuhumye amaso ntiyabona ubutunzi nyakuri. Mariko igice cya 10, umurongo 21 na 22. Yesu yaravuze ati, "Mbega ukuntu biruhije ko abanyamafaranga binjira mu bwami bw'Imana." Luka igice cya 18, umurongo wa 24. Abigishwa batangajwe n'ayo magambo ndetse n'ayo Yesu yakurikijeho agira ati, "Mu by'ukuri icyoroshye ni uko ingamiya yanyura mu mwenge w'urushinge badodesha kuruta ko umukire yakwinjira mu bwami bw'Imana." Ibyo byatumye abigishwa be babaza bati, "Ninde ushobora gukizwa? Ese gukizwa birakomeye cyane ku buryo abantu batabigeraho?" Yesu yarabitegereje maze arabasubiza ati, "Ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka." Luka igice cya 18, umurongo wa 25 kugeza ku wa 27. Petero yagaragaje ko bo bari baragize amahitamo anyuranye nayo uwo musore w'umukire agira ati, "Dore twebwe twasize byose turagukurikira, none se ubwo bizatugendekera bite?" Yesu yababwiye icyo ayo mahitamo meza azabamarira agira ati, "Mu gihe cyo guhindura byose bishya, igihe umwana w'umuntu azicara ku ntebe ye y'ubwami y'ikuzo, namwe mwankurikiye muzicara ku ntebe z'ubwami 12 mucira imanza imiryango 12 ya Isirayeli." Matayo igice cya 19, umurongo wa 27 n'uwa 28. Uko bigaragara, Yesu yatekerezaga igihe kizaza ubwo ku isi azongera kuba imimerere nk'iyari mu busitani bwa Edeni. Petero n'abandi bigishwa bazagororerwa gutegekana na Yesu bategeka isi izaba yahindutse paradizo, mu by’ukuri ikaba ari ingorane ikwiranye n’ibyo bari kwigomwa byose. Icyakora ntibagomba kuzategereza ingororano mu gihe cya kera. No muri icyo gihe, abigishwa be bahabwaga ingororano. Yesu yarababwiye ati, "Nta muntu wasize inzu, cyangwa umugore we, cyangwa abavandimwe, cyangwa ababyeyi, cyangwa abana kubw'ubwami bw'Imana, utazabona mu buryo runaka ibi bikubye inshuro nyinshi muri iki gihe, kandi akazahabwa ubuzima bw'iteka mu isi izaza." Luka igice cya 18, umurongo wa 29 n'uwa 30. Koko rero, aho abigishwa be bajyaga hose, bakirwaga n'umuryango w'abavandimwe bafatanyije kuyoboka Imana, umuryango wunze ubumwe kandi ufite agaciro kuruta n'uw'abantu bavukana. Ikibabaje ni uko bisa naho umutware w'umukire w'umusore yirengeshejwe iyo migisha n'ingororano y'ubuzima bwo mu bwami bw'Imana bwo mu ijuru. Yesu yongeyeho ati, "Ariko benshi bari aba mbere bazaba ba nyuma, n'abari aba nyuma baba ba mbere." Matayo igice cya 19, umurongo wa 30. Yashakaga kuvuga iki? Uwo mutware w'umusore w'umukire yari uwa mbere kuko yari mu bayobozi b'Abayahudi. Yashoboraga kugera kuri byinshi kandi yashoboraga kwitegaho byinshi kubera ko yari asanzwe akurikiza amategeko y'Imana. Nyamara yemeye ko ubukire n'ibintu yari atunze bifata umwanya wa mbere mu buzima bwe. Ariko abantu bo muri rubanda rwa Giseseka babonye ko inyigisho za Yesu ari ukuri kandi ko zishobora kubayobora mu buzima. Kwavuga ko bari abanyuma, ariko barimo baba ba mbere. Bari bategereje kuzicarana na Yesu ku ntebe z'ubwami zo mu ijuru, bagategeka isi yahindutse paradiso. Ibibazo byisubiramo. Umuntu waje akikubita imbere ya Yesu yari muntu ki? Kuki Yesu yanze kwitwa mwiza? Ni izengurano Yesu yasezeranyije abigishwa be. Ni mu buhe buryo aba mbere babaye abanyuma, n'abanyuma bakaba ba mbere?